globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Uprkos izolaciji, ruska ekonomija je prva u Evropi, a peta u svetu. Vladimir Putin tvrdi da su prestigli i Nemačku. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill najavio da Amerika naoružava Prištinu, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je to veliko razočaranje za našu zemlju. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije David Cameron optužio je Beograd da je saveznik Moskve i protektorat Ruske federacije. Štrajk poljoprivrednika je paralisao Nemačku, što će najvjerovatnije biti okidač i za politička previranja. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, novinara i publicistu Sinišu Ljepovića. Poštovanje i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ajdemo ovako, da kažemo prvo dobrodošli u ovu novu 2024. godinu. Dolazite nam iz Londona, spomenut ćemo i naravno ove sve teme koje se tiču i Velike Britanije, ali bih ja ipak prvo da se zaustavimo na Ruskoj federaciji, onome što smo mogli da čujemo danas od njenog predsjednika. A to jeste onako pomalo šokantna, pogotovo će biti za Zapad vest, da je ekonomija uprkos tim svim pritiscima i izolaciji koju su pokušavali da nametnu Ruskoj federaciji, peta ekonomija sveta, a prva u Evropi. Znamo šta to znači. Nemačka je nekada bila neprikosnoveni broj jedan. Kako danas vidite i šta, kakvu poruku šalje Ruska federacija, odnosno Vladimir Putin, ovom vešću?
Pa prvo to znači da Rusija se već dugo priprema na ove tektonske promjene, što obično kažu, u svijetu. I da je očekivala i jedan veliki dio sankcija koje su uvedene i ono se potpuno pripremile. Vi ne možete imati ovaj tako brzo takav rast, privredni rast, ukoliko se nije pripremilo i napravilo se prestrukturiranje privrede. U prevodu, Rusija ne čeka tuđe narative, kako se to danas kaže, nego jednostavno koristi svoje prirodne potencijale i koristi te novonastale promjene, jer da se razumijemo, Rusija je jedan od nosilaca novih integracija, od Šangajske organizacije za saradnju pa do BRICS-a, i samim tim ona koristi svoje prirodne potencijale koji su u funkciji nečeka nekog drugog što uvode sankcije. Mislim da ne samo da je pretekla Njemačka u recesiji, a ovo je rast, privredni rast. Tu se spominje da je u toj grupi od pet zemalja koja rastu i Amerika. Međutim, mora se pogledati struktura tog zvaničnog rasta. To je ogromne, hiljade milijardi naštampanog novca koji su date privredi. Znači, to nije realan privredni rast. U Rusiji je on realan privredni rast. Naravno, sankcije nisu baš bezbolne, ima dosta posljedica, da kažem, na neke tehnološke dijelove ruske privrede, prije svega recimo na istraživanje u sjevernom, na sjevernom polu, gdje je otprilike 60% tehnologije bilo zapadne. E sad su te sankcije uvedene, a sad Rusiji treba vremena da se prilagodi toj novoj situaciji, tu naravno i Kina pomaže, ali osnova je ta priprema ruske ekonomije da koristi sopstvene potencijale. Jer bilo je jedno, dugo je bilo jednostavno vrsta kao mode da se uvozi. Na primjer, to je najbizarniji primjer, je ovi kompozitni materijali za krila, za avione. I to su ruske fabrike aviona, putnički govorimo, uvozili su zapad. Onda kad su uvedene sankcije, šta ćemo sad? A onda se ispostavi da postoji fabrika tog kompozitnog materijala u Rusiji, koji čak je bolji. Jednostavno, tako je bilo. Bilo je samo da se uvozi taj mit zapada. I sada došlo je do jednog osvještenja, jednostavno se ljudi okrenuli, ali nije moglo, opet kažem, bez vlasti. To je vlast je pripremila te uslove i ovo je sad taj rezultat. Nije to samo riječ o poskupljenju nafte, recimo, i gasa na svjetskom tržištu. Nije taj rast na tome. Manje od 30% društvenog proizvoda u Rusiji je energija. Ovo drugo su proizvodi. I to je ono što je mnogo važnije. Znači, najvažnija je struktura rasta, a ne sam rast po sebi. Tako da je to bilo ovako, sad što se zapada tiče, zapad je odavno priznao da je, ovaj, da nije, da se nije uspjelo i mnogo kompanija zapadnih zaobilazi sankcije i rade to preko nekih trećih zemalja gdje osnivaju neke nove kompanije koje mogu da rade ovaj, sa Rusijom. Tako da, u stvari, to poskupljenje prije svega energenata ili proizvoda iz Rusije to finansira kršenje sankcija. Tako da zbog toga to poskupljuje. Ali u osnovi Rusija se vraća onome što je njen prirodni potencijal. Da se razumijemo, nikada u istoriji savremenoj nijedna zemlja nije imala godišnji rast kao što je Rusija imala pred Prvi svjetski rat. 13% je godišnje bio rat, to Kina nikad ne imala. Hoću da kažem, kad god, možda je zbog toga izbio rat, jer da se zakoči njen razvoj, ona ima ogromna potencijal, ali svakoga časa, kad se okrene sopstveno potencijalu, onda ima takav prirodni rast.
Nije ni taj 4% bruto društvenog proizvoda mali, pogotovo kada znamo da je zemlja, kao što ste i vi sami rekli na početku i ja sam negdje to apostrofirala, u izolaciji, sankcije nisu uspjele, ali rast bruto društvenog proizvoda od 4% je dosta veliki. To su prve dve godine rata. Šta očekivati u narednim godinama kada se, da kažemo, stabilizovala ta ruska ekonomija i kada možda će se u narednom periodu razvijeti još više? Kakvu to poruku šalje, evo, širom sveta su na ove godine izbori? Kakvu poruku šalje građanima tih zemalja? Šta je Rusija dobila sankcijama, odnosno izolacijama? Šta su oni dobili?
Pa poruka je vrlo jasna. Poruka je vrlo jasna. Naravno, kod onih ljudi koji su normalni i koji se ne rukovode propagandom, njima je to bilo potpuno jasno. Konačno, jasno je zašto Zapad toliko atakuje na Rusiju. Ne sad, već dugo.
Jel jasno to, evo, dolaziti iz Londona, jel jasno to jednom prosječnom Britancu? Jel ima on uopšte, jel će on čuti danas šta je Vladimir Putin rekao? Jel ima prilike?
Pa ima prilike onaj ko hoće da čuje. Inače, propaganda je ogromna i mnoge stvari se jednostavno pričutkuju. Ali onaj ko hoće da to čuje, ima mogućnosti. Nije to baš, ipak je to novije vrijeme. Drugo, imaju portali. Ok, Sputnik je zabranjen u Engleskoj, ali imaju drugi portali koji su oživili jedan stari domen iz Sovjetskog saveza, SU. Taj ne može se zabraniti. Tako da može, ovaj, da se, može da se sazna. Drugo, običan čovjek nikad nije dijelio ovo što propaganda tvrdi, da je Rusija u rasulu, da to je naravno smiješno, ali hoću da kažem da nije iznenađenje za ljude koji prate i koji znaju taj privredni rast Rusije. To je prije mnogo više poruka za samu Rusiju, da mora da se okrene sebi i da je njena perspektiva korištenje sopstvenih potencijala, a ne uvoza i kopiranja drugih stvari. Sad, to nije ideološki problem, jer Rusija je u kapitalizmu, nije sad neki komunizam. Ali za mene i ljude koji prate, to uopšte nije iznenađenje.
Sjedinjene Države su, kaže, upale u zamku u Ukrajini zbog precjenjivanja sopstvenih industrijskih mogućnosti, to je jedan njihov ugledni istoričar izjavio. Sada, zanima me ta komponenta finansiranja same Ukrajine od strane Zapada i ono što u stvari Ukrajina negde obećano, a nije dobila. Koliko Ukrajina može da se drži bez zapadne pomoći još dugo i ta pomoć sve teže dobijaju, vidimo da iz Amerike više ne stiže tako lako, oni prisiljavaju svoje saveznike u Evropi da finansiraju, međutim nikome više nije do finansiranja Ukrajine. Kako tu procenjujete, evo 2024. počinje, kako vidite nastavak ove situacije?
Pa prvo, ta pomoć je jedna velika obmana. Preko 60% te takozvane pomoć, neki tvrde čak i 90%, ne dođe u Ukrajinu. To je finansiranje municije, finansiranje oružja. To oružje ne daje se džabe. Kompanije koje prave to oružje, one moraju da to naplate. To se naplaćuje od njihovih vlada, a one to knjiže kao pomoć Ukrajini. Tako da je to jedan model obmane koji nije sad u Ukrajini, to je oduvijek, recimo sa Izraelom je bio takav slučaj i uopšte rat je veliki posao. I sad se to više ne krije. Oni sami kažu, zašto se bunite vi protiv naše pomoći u Ukrajini? Pa od toga vi živite. Tako da, to je taj model. Druga stvar, pored toga, veliko je pitanje u kojoj mjeri je ta pomoć kredit, a u kojoj mjeri je ta pomoć već plaćena, recimo zemljištem. Ukrajini konkretno je praktično izgubila zemljište. Ukrajina više nema svog zemljišta, to je prepušteno mahom BlackRocku, investicionom fondu i ovim novim planovima američkih milijardera o ratu hranom i o kontroli hrane. Ukrajina više nema čime da plaća tu, jel'i? Pomoć.
Pa dokle to ide? Dokle može da se napravi? Gde da očekujemo granicu do kada će reći Ukrajina, mi ne možemo više da izdržimo? Šta sada, šta
Ukrajina
dalje?
Da kaže, da. To Ukrajina nekada neće, da kaže. Mislim, ova ekipa ne može da kaže, jer da se razumijemo, rat će trajati dok vlast u Kijevu ne kapitulira. Ona može da kapitulira danas.
Ali vlast u Kijevu kapitulira ili kapitulira Amerika?
U tome je problem. Kapitulacija formalno mora da bude Kijev, ali to je poraz Amerike i uopšte Zapada, ono što sad zovu kolektivni Zapad. U tome je problem. Svima je jasno da se poraz desio, ali sada mora da se nađe način da se to kaže da nije poraz.
Da ga uviju u oblandu malo možda.
Jedan od aktuelnih modela da se kaže da to nije poraz u Americi, barem koji se razrađuje, to je kako Rusija nije osvojila cijelu Ukrajinu. Prema tome, nije poraz. Mi smo spasili da se da ne osvoji cijelu
Ukrajinu.
Naravno, to su sve gluposti, ali to je zvanična verzija koja je trenutno opticaj u Washingtonu. Dokad će to trajati, to je, vidim da Amerika sada prebacuje kompletan teret na Europu. Europa nema izbora nego da mora da slijedi to samoubistvo sopstveno, jel? Tako da ne znamo koliko će trajati. Može, što se Rusije tiče, njima se ne žuri još gledano. Oni mogu da izdrže, oni se pripremili na rat, duži rat.
U čijem interesu je onda da se rat nastavi, a ko bi se spasio da se rat prekine recimo ove godine? Kome bi išlo jednu drugu korist?
Zapadu bi više išlo u prilog da se rat prekine. Išlo bi više.
I to u svetlu svih ovih izbora koje nas čekuju u toku ove godine.
Ne samo izbora, izbori odavno nisu važni, to su pravi.
Ne bi bilo znači presudno, to pitanje uopšte.
Ne. Presudno je stanje u društvu. To je, to je presudno, onda bi kraj rata mogao da bude iskorišćen za nekakav podizanje entuzijazma u društvu i za obnove, što isto nije, ne može mnogo pomoći. Zapad je u krizi modela društva. Pokušavalo se ratovima, održavanjem politike straha, korona, razne druge gluposti, strah od Rusije, strah od Kine, uopšte politikom straha se pokušavalo prikriti da je taj model društva potrošen i da on više ne funkcioniše, postao je destruktivan. To je suštinski problem Zapada. A bio rat u Ukrajini, ne bio rat u Ukrajini. Za njih je bolje da ne bude rata, jer onda ne bi morali da troše toliko novca, mada oni troše novac koji ne postoje, ali štampaju pare. Tako da, drugo, za njih je odgovara više da se što prije završi, da se prikriju manjkavosti zapadnog oružja. Jer Ukrajina je pokazala do koje mjere je tehnološki oružje zapadno u većoj mjeri, ne svo, ali u velikoj mjeri oružje koliko je tehnološki zastarilo i da je u stvari bilo čisto paradno da oni za prave ratove nemaju kapacitet. To je bilo jasno još 2003. u Iraku, ali se krilo od javnosti.
A sa druge strane vidim kako Sergej Šojgu najavljuje sada hipersonične sisteme kinžal, cirkon, samohodne haubice, kolice, sve, jedreće bombe, bušilice, drelj, oružje zasnovano na novim fizičkim principima. Znači, ovo je kao jedno, da kažemo, sajam možda na oružanja gde možemo da vidimo sve šta su jedni i drugi s čime raspolažu u ovom trenutku. Velika je, očigledno, bar nama, laicima, prednost ipak na strani Ruske Federacije.
Pa zato što obično se to, barem u javnoj komunikaciji, potiskuje. Rusija ima veliku akumulaciju fundamentalnih nauka. Ima, konačno to nije od juče, jer, na primjer, 19. vijek, ljudi obično znaju za književnost, za slikarstvo, za muziku.
Umjetnost, da.
Da, ali potpuno se potiskuje da je u nauci, u teorijskoj fizici, u matematici, u hemiji, u biologiji.
Mehanici isto, da.
19. vijek pripao Rusiji. To je možda razvoj fundamentalnih nauka je možda u jednom periodu bio poslije usporen, ali on nikad nije nestao. I to je osnovna prednost Rusije u odnosu na mnoge zemlje. Zapad je, prije svega Amerika, su već negdje od kraja 70. godina prestali da ulažu velike investicije u naučni razvoj. Nije prestalo, ali su prestali velike investicije. Znači, do tada je bilo stvarno, imali su tu tehnološku prednost. Međutim, Rusija je se okrenula sopstvenoj nauci i počela da koristi svoja znanja i to je rezultat, recimo, ovo novo oružje, jer ima jedan dio tog oružja koji je potpuno nova fizika. Kad biste imali naučnike, trebalo bi vam 25 godina da dostignete ta znanja u novoj fizici. A ovi će onda otići još dalje. Prema tome, to mene uopšte to ne iznenađuje. Mene je iznenađivalo ranije, što to nije ranije korišćeno, nego su jadni ruski, mnogo ruskih naučnika otišlo na zapad u onom jednom periodu, ne zato što su teško živjeli, teško se žive u životu inače, bilo gdje, nego zato što je ipak i propaganda zapadna bila uspješna, stvorenje mit o zapadu. Ja te neke od tih ruskih naučnika srećem i dalje u Engleskoj, koji su strašno razočarani. Nije to ono što su mislili.
Nije ali što sada rade. Običali, da, ali da. Neće ni da se vrati.
Pa imaju tu problem djeca, znate kako to ide. Ali hoću da kažem da ni to čak, taj odliv naučnika, nije ugrozilo taj naučni potencijal koji Rusija ima. Znači, postoji akumulacija naučnog potencijala.
Moskva, kaže, ne vidi napredak u mirovnom procesu oko Ukrajine i zato nastavlja specijalnu vojnu operaciju. Ono što mene danas zanima i mislim da mnogo ljudi priča o tome, to jeste uloga Amerike u celoj ovoj situaciji i na globalnim procesima, kako deluju u svim globalnim procesima sa Josephom Bidenom na čelu. Međutim, s vremena na vreme se čuje i poneka reč od Donalda Trumpa, iako znamo pod kakvim je pritiskom i šta mu sve spremaju u Sjedinjenim Američkim Državama, te on i dalje ponavlja da su i Xi Jinping i Putin veoma pametni ljudi s kojima bi on mogao da sarađuje i vidi da bi tu ponavlja opet ono što je govorio ranije, da bi on rat u Ukrajini možda mogao da stopira za dva dana. Ajmo sad samo na trenutak da se zadržimo na Ameriku, na izbore, na tu njihovu ulogu koju bi oni mogli da imaju tokom ove godine, a pogotovo, kažem, u svetlu tih izbora koje vi ne procenjujete da bi mogli mnogo da, koliko sam shvatila, da bi promene situaciju u svetu.
Pa teško. Teško.
Čak i sa Trumpom.
Da, pa Trump je 4 godine bio predsjednik, ništa nije uradio. Zato što nije toliki problem.
A svi kažu da nije mogao. Nije imao vremena, bio je stalno pod napadima.
A zašto nije mogao? Konačno, recimo, Trump je naredio povlačenje američke vojske iz Sirije, vojska je odbila da se povuče.
On je predsjednik. Tako je predsjednik.
Tako da, konačno, sad je Joe Biden u sva uvažavanja pokazao da uopšte nije važno ko je predsjednik. Jednostavno, tamo je stvoren, to ono što obično zovu duboka država, tamo je stvorena jedna paradržavna mreža i struktura koja je izuzetno moćna. Sticajem okolnosti, oni su mahom vezani za takozvanu demokratsku stranku. I ovo što je sad ova administracija. Ali to je jednostavno jedan ogroman aparat koji ne želi da prihvati poraz. Poraz uopšte kao ideju. I do posljednje Ukrajince u ovom slučaju, ali sutra vjerojatno i do posljednjeg Amerikanca, su spremni da se drže ratova i kriza iako i gube. Prema tome, to je jedna paradržavna struktura koja jeste, kao što sam rekao, mahom vezana za Demokratsku stranku, ali u suštini oni su gazde u Americi. Prema tome, Trump može doći za predsjednika, ali lično ne očekujem neke bitnije promjene.
Ali Nikki Haley umjesto njega, recimo? Koliko? Ništa. Znači, apsolutno ne vidite da bi moglo da se promijeni bilo šta.
Niko ne može. Morate imati mnogo veću mrežu. Imate jednog pametnog čovjeka kao Kennedy, recimo.
Koji je demokrata.
Koji jeste demokrata. Koji ima prednost u odnosu na ove druge zbog toga što potiče iz te porodice. To je ipak jedna institucija, ta porodica u Americi. Bez obzira kakvi su oni, ali je institucija. Pa teško da može. Ne možete vi, jednostavno, to ljudi ne mogu da vjeruju do koje mjere je ta mreža uspostavljena, ta paradržavna mreža. I jednostavno, nemate šansu. Jedan predsjednik može možda da načne, ali ne može da promijeni tu stvar. Tako da, ja kažem, promijenit će se narativ, eventualno izbor Trumpa bi bio na poruka drugima da mogu biti kažnjeni za svoju politiku, ali promjena teško.
E sad, kad kažete da drugi mogu da budu kažnjeni, veoma je zanimljiv i izjava Olafa Šolca, nemačkog kancelara, koji odbija da pošalje Ukrajini krsareće rakete, jer kaže strahuje da bi Moskva mogla da odgovori istom merom da napadne Nemačku. S druge strane, stalno vidimo da Zelenski traži pomoć, što od saveznika u Evropi, što od Amerike. Da li je danas Evropa ugrožena od Ruske Federacije u tom smislu? Da li je to ono što kažu, jačamo nuklearni arsenal, jačamo nuklearne snage? Da li vidite ikakvu pretnju da bi mogla da dođe do onoga čega se svi pribojavamo?
Pa ja ne vidim tu prijetnju, jedino ako budu napali Rusiju.
Jer, ali da li to u Olafa Šolca, da li tu čitate njegove negdje između redova?
Ma to on danas priča, jedna sutra priča drugo. Ne treba mnogo ozbiljno uzimati njihove izjave.
Sigurno, a kako i to da shvatimo? Kako ne treba uzimati izjave nemačkog kancelara?
To je stanje. Pa vidite vi šta se u Francuskoj dešava.
Da. Pa i u Nemačkoj.
Ali ne samo, nego u političkom smislu. Imate da je imenovan za predsjednika vlade Francuske čovjek koji ima 34 godine.
Molim posle vas, samo godinu dana prethodnog...
To je čovjek koji ima 60... To je zemlja koja ima 63 milijuna stanovnika, koja je vrlo, još uvijek vrlo moćna zemlja. Ona je u kolapsu javnih financija, ali kao privreda i zemlja, to je veoma moćna zemlja. Još
i nuklearna sila na kraju krajeva.
I sad vi dođete čovjek od 34 godine. To što on, kako kaže Macron, pripada toj eksperimentalnoj seksualnosti, to je druga stvar. Ali sama činjenica da vi dovodite, pa to nije Gruzija, to je Francuska. Prema tome, ne treba se čuditi više ničemu, ali je osnovni grijeh ipak podnosi narod. Oni glasaju za Macrona dva puta. Zašto? Imate Njemačku, da niko nije se upitao, čekajte, kako može da bude kancelar Njemačke čovjek koji nije šef svoje partije i što je još gore, izgubio je na izborima u svojoj partiji za lidera. I on kancelar. I on kao, da, već. Ili kako to da vodi njemačku politiku partija koja je dobila 12%. Ovi zeleni. Mislim, nevjerovatne stvari. Prema tome, ne možemo... ono što je do sada važilo u, recimo, našem i Srbiji, stavu prema Zapadu, to više ne važi. Zapad je do te mjere se promijenio, govorimo o političkom Zapadu, je do te mjere promijenio da to više nema nikakvoga smisla tretirati ih na stari način. Drugo, došlo je do unutrašnjeg raspada sistema. Tako da, recimo, meni uopšte nije jasno u čije ime govore ambasadori zapadni. Politika svoje vlade? Nisam siguran. Ko im daje instrukcije to da govore? Ili oni gataju pa to govore? Prema tome, ne bi trebalo uzimati ozbiljno to što oni kažu.
Da, ali kada kaže ambasador Sjedinjenih Američkih Država, evo, u Beogradu, Christopher Hill, da je obavestio na sastanku predsjednika Srbije da će Amerika je odlučila da prihvati zahtev Prištine o kupovini protiv tenkovskih raketa Javelin. Kako da čitamo tu poruku američkog ambasadora u sred Beograda da će matene uperiti oružje protiv nas?
Pa to je prije svega ucjena. Jer ne znamo da li će to oružje biti dostavljeno, ali sama izjava on pokušava da ucijeni.
Ali to je onda možda u onih, da kažemo, u sklopu pritisaka koje naša možda
da.
Rukovodstvo najavljuje da mogu da počnu, odnosno da se pojačaju tokom januara i februara, jel?
Ti pritisi postoje od ranije, sad možda mogu biti intenzivirani kroz neke nove ucijene.
Ovo je oružje, mislim, kroz ove nove ucijene.
Inače, mi nismo reagovali na školovanje njihovih. I Engleska i Amerika školuje albanske oficire i mi ništa. Čak i naši su oficiri u toj istoj školi. Mm-hmm. I to mi kao prihvatamo godinama, ne juče. Prema tome, nikako ovo nije ništa novo, po mom mišljenju, u stavu prije svega američkog ambasadora. Ti se inače projektili baš nisu mnogo dobro pokazali, ali je mnogo je važnija ta simbolika te njegove izjave koja bi trebalo da se malo više publikuje, pošto smo mi bili svjedoci u posljednjih par mjeseci, naša javnost naime u Srbiji, od ambasadora Srbije u Washingtonu pa nadalje, o nekoj novoj fazi dobrih prijateljskih odnosa Amerike i Srbije i kako Amerika sada ima drugačije razumijevanje za poziciju i interese Srbije. O čemu se sad radi?
Da. I zašto Christopher Hill obaveštava predsjednika Srbije šta će Amerika da uradi sa zemljom koju su oni priznali? Znači, kao nezavisnu državu. Čemu? Zašto je ambasador Srbije nije nas obavestio šta će da radi? Amerike nije obavestio šta će da radi sa Bosnom i Hercegovinom?
Pa to ima dvije stvari. Prvo, znači, to je pokušaj ucjene. Uh-huh. To je broj jedan, broj dva. Američki ambasador u Beogradu se ponaša kao šef svih američkih ambasadora u ovom dijelu svijeta. Znači, i onaj u Prištini.
Čak i zapadnih.
Pa, većine je zapadnih. Ali kad se riječ o američkim ambasadorima, Zagreb, Sarajevo, na Kosovu, Makedoniji, on, moj utisak je, smatra da je njihov šef. Tako da on možda govori u ime nekog drugog. Ali u svakom slučaju to je pokušaj ucjene i prijetnja.
Kakav je tu odgovor Srbije bi trebalo da bude? Kažu, Vučić je rekao da je Srbija jako razočarana time što je čula na ovom sastanku. Međutim, kako vi kažete, dobri odnosi, razumevanje, bliska saradnja.
Pa to tvrdi vas, predstavnici vas.
Pa da, mislim, gde je onda to nestalo?
Pa ne znam šta je sad, pa to nikad nije ni bilo. Ti odnosi kao popravljaju se prijateljski. To nikad nije ni bilo, to su
vaše. Ili su to floskule koje moramo da izgovorimo?
Ne moramo. Ali možda ti neki ljudi moraju da izgovaraju, ali ne Srbija kao Srbija. Konačno, mi smo od ambasadora našeg u Washingtonu, koji naravno plaćen parama Srbije, doživljao najveće poniženje. On je došao sa američkom vojskom borbenim avionom, vojnim avionom u Beograd. To mislim, to stvarno je nešto što je ispod bilo kakvog kriterijuma. I onda se čudimo kada Hill osjeća pravo da to kaže, da naoružava kosovske bezbjednostne snage. Prema tome, mora nekako da se pogledamo u ogledalo. Ok, sve, mi moramo da sarađujemo sa drugim zemljama, ali ima neki minimum. Tu je bila vijest, mi se čudimo kako Španija priznaje pasoše, a još uvijek ne priznaje Kosovo kao državu. Tačno, ali kad se to desilo? Kad smo mi prihvatili registarske tablice s Kosova. Jer nije to samo registarske tablice, to su osiguranja. Mora postaviti ugovor oko osiguranja koji inače važi kao za druge države. Znači, mi to priznajemo. Sad se mi čudimo što Španija priznaje pasoš. Pa najmanje što mnoga da uradi je to da barem prizna pasoš. A ne prizna državu. Tako da je to jednostavno neke stvari moraju da se kako bih rekao, rašiste. Ja uopšte ne mislim da sama vlast u Srbiji toga nije svjesna. Mm-hmm. To ne mislim. Međutim, jednostavno takav je nekakav splet okolnosti da mi zavisimo, ne mi kao Srbija, nego mnogo ljudi, prije svega u privrednoj eliti Srbije, zavisi od nekih drugih tokova koji su mahom na zapadu. I odatle je ta priča kako mi zavisimo ekonomski od Evropske unije, koja je naš najveći partner. Ok, da pogledamo strukturu po kojem smo mi, oni naš najveći partner, pa to su mahom krediti koje mi uzimamo za subvencije njihovih fabrika u Srbiji. I to se zove direktne strane investicije. Neke stvari moraju jednostavno se presijeku, nikad nije kasno za to, ali ovako, onda doživimo to poniženje i šok, kao što je taj ambasador američki, a to će se zaboraviti. Mm-hmm. Onda idemo iz početka.
Idemo dalje.
Pa da. Ok, da je to prije 20 godina, pa nemaš izbora. Mm-hmm. Ali sad postoji izbor. Ti ne moraš po svaku cijenu da budeš nečiji sluga. Možeš da imaš i druge mogućnosti, ali da bi se koristile druge mogućnosti, morate imati ideju šta vi u stvari hoćete.
Ali kad kažete da je ovo ucena, da li nas onda oni time ucenjuju ovakvim potezima, recimo da prihvatimo nemačko-francuski plan u potpunosti?
Apsolutno.
Da li je to taj
to je jedan
karika
od,
koja
da,
njima zapravo
da,
ovdje
da,
samo nedostaje?
To je jednostavno, mi smo na neki način prihvatili taj plan, ali još uvijek mi nemamo obavezu da to primjenjujemo, je tako. Međutim, u Briselu se tvrdi da je to pravno obavezujuće, iako je
ne
samo načelno prihvaćeno
da.
I pri tome, koji je autoritet Europska unija ima da bi to bilo pravno obavezujuće? Mm-hmm. Ko je Europska unija u tom pravnom smislu kada je riječ o Srbiji? Tako da to jednostavno mora nešto da se tu prekine, pogotovo što ja sam sad imao u Londonu nekoliko privatnih razgovora sa visokim diplomatama njihovim i oni priznaju sami, kaže, mi ne znamo što da radimo s Kosovom. Ta priča o nezavisnom Kosovu, da je to završena priča, to kaže, ne pije vodu. To jednostavno ne vrijedi. Mi moramo naći nove moderne. Prema tome nije završena priča o Kosovu. To se kroz medije, izjave raznih poštara.
Što je pozitivno za nas sve.
Ali moramo to da iskoristimo. Mislim, čak u tim razgovorima oni kažu, pa mi nemamo ideju šta bi u stvari mogli da se rodi. Ja kažem, postoje dva rješenja. Ne postoji tri rješenja za Kosovo. Jedno rješenje je da bude dio Albanije, a drugo rješenje da bude dio Srbije. Treće ne postoji. Kosovo ne može da bude država, nema elementarne stvari za to. A onda je jedan bivši ambasador u Albaniji, engleski ved, rekao, ali Albanija neće Kosovo. Ja kažem da ostaje ova druga mogućnost.
Onda mi znamo što hoćemo, Srbija
da.
Želi da.
Tako da nije to baš tako završen posao kao što tvrde Amerikanci. Svima ima jasno da taj problem, naravno potrajaće to još dugo, jer ovaj cijeli kraj, jer, ne volim da kažem region, to je besmisleno, ali ovaj dio svijeta će možda biti među posljednjim za rješavanje njihovog statusa. Morat će, jer ovo je dio geopolitičkih igara koje još traju i tek kad one dođu do neke finalizacije doće na red i ovo. U međuvremenu će biti korišten za razne manipulacije.
U međuvremenu videli smo i Davida Camerona na Kosovu, posjetio i Gračanicu, koliko smo mogli da vidimo, pričao je sa svim prištinskim zvaničicima i obećao im naravno da će im pomoći da ove države Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova to učine. On, koji sada je ministar spoljnih poslova zemlje koja nije više u Evropskoj uniji. Koji su njegovi interesi da izgovori tako nešto?
Pa narativ. Oni dobiju zadatak, zato što jednostavno Kosovo isto ispalo iz fokusa, političkog fokusa i uopšte u javnosti.
A koliko je on uopšte u političkom fokusu Velike Britanije?
On nije lično, ali dobio je zadatak da ode svako malo. To je isto kao što su putovali u Kijev. Uh-huh. I ovo sada svako malo mora neko da ode i da kaže na Kosovo.
Da, ali Kijev ima nekako, učini mi se, pojentu. Tamo ipak se vodi...
Ne, isto je to. Nema, to je sve isti princip. Oni nemaju novih ideja. Naravno, došla je Redna Britanija. Oni su rekli Amerikanci, pa ne možemo mi sve da nosimo. Nemojte da Njemci preuzimaju inicijativu. Morate vi da odete.
Znači, vi ste onda mišljenja da Amerikanci i Britanci igraju zajedno na Balkanu, odnosno na Kosovo.
Apsolutno.
A ko je tu?
Britanci su podizvođači radova. Uh-huh. Jer računa se da Britanija bi mogla mnogo više, ja mislim da ne može više kao ranije, bez obzira što postoji jedna iracionalna sklonost Srba ka Britaniji. To ne postoji logično objašnjenje, ali je činjenica da nekako u sklopu svih tih ludila nekako postoji jedna iracionalna sklonost ipak Englezi. Međutim, nije to više ta zemlja. U smislu, ljudi koji čine državni aparat, to je potpuno jedan drugi svijet, koji ne samo da nema osjećaj što je Srbija, nego i nema nikakvu sposobnost. Oni su sluge američke, nekad su bili sluge Brisela, a onda kad su izašli iz Europske unije, onda su promijenili.
A kako su došli u tu poziciju uopšte?
Pa došli,
to opet ekonomija ili je ipak
politički interes? Pa nije samo ekonomija,
to
je jednostavno potrošenost modela društva, ponovno se vraćamo na to. Onda je Amerika nametnula, pa još Margaret Thatcher je bila tada saveznik toga, jednostavno došlo je do toga da do samodestrukcije, to niko nije lično kriv, jednostavno došlo je tako, erozija školstva, erozija obrazovanja, došlo je do rasprodaje, umjesto da se rješavaju privredni problemi, došlo je do rasprodaje svega što Britanija ima. Britanija je krajem 60. godina imala više fabrika automobila nego cijela Evropa. Danas nema ni jednu. Ono što ima, to su stranci vlasnici. Rolls Royce, recimo, to je BMW vlasnik, ili Volkswagen neke druge, Indusi, Land Rover, to sad, Indusi vlasnici. To je samo tako. Nova nuklearna elektrana Kinezi vlasnici. Još jednu grade. Tako da...
A nama spočitavaju saradnju sa Kinom.
A hvala Bogu. A istovremeno, to je bila, Margaret Thatcher rekla, mi ne treba da radimo, drugi će da rade. Evo sad dokle su došli. Britanija je, javne financije su u ogromnim dugovima. Tako da recimo samo kamate na dugove britanske vlade su veće od budžeta za školstvo, za obrazovanje. Tako da jednostavno oni su u poziciji da slijede Ameriku i to je tako.
Da slijede Ameriku koja je i sama u problemu.
Pa jeste, ali nema izbora. Ja vjerujem recimo da nije Njemačka dominantna zemlja Evropske unije, da Engleska ne bi izašla iz Evropske unije.
Mm. Jesu oni pokojali? Što su izašli iz Evropske unije?
Ne. Sad kad bio referendum, bio još veći procenat bi bio, da. Naravno, ta paradržavna struktura, jeli, oni miniraju Brexit. Praktično, Brexit je u najvećoj mjeri miniran. Evo, toliko godina je prošlo. Neka zakonska rješenja su napravljena da to više nije Evropska unija, ali u suštini model Evropske unije ostao u Britaniji. Toliki je otpor promjenama. Tako da je Britanija jedna od onih društava koja je zaista u jednom procjepu. Ja nikad ne sumnjam da oni nemaju, Britanija ima veliku akumulaciju pametnih ljudi, ali ti ljudi nemaju šansu. Jednočasno će imati šansu, a sad je nemaju.
Znate, kad vas slušam oko, kao da govorite, recimo, evo da se ne urede naši susedi, nećemo da spominjemo našu zemlju, ali kao da govorite o Bugarskoj, recimo, ili Rumuniji, kada govorite o perspektivi te zemlje i onome što se sada dešava u njoj.
Pa dobro, ne baš.
Pa mislim, ali da, toliko mi odavde, a vi stvarno, jeste, mi
pa
imamo
ne,
neku
ja živim to.
Sliku
da,
sasvim drugačije.
Da, to je jednostavno tako,
drugačije.
Nažalost, naravno, to može dugo da traje, jer Britanija ima ogromnu akumulaciju nacionalnog bogatstva i drugo nije u eurozoni. Uh-huh. Mnogo slobodniji kad niste u eurozoni. Ali objektivno ona trenutno dolazi u jednu situaciju samodestrukcije. Pa sama činjenica recimo da je David Cameron postavljen za ministra vanjskih poslova. Mislim, čovjek koji je izgubio referendum u Europskoj uniji.
Vaš izraz lice govori sve o njemu, čini mi se.
I koji je ogađen, ima jedna knjiga Ima jedna knjiga, to je Michael Ashcroft pisao, milijarder koji je inače najveći donator konzervativne partije, on je pisao knjigu o njemu. I on je u toj knjizi, jedna od osnovnih poruka je, kameru ne možete da vjerujete ništa. Nikad vam kaže dobar dan. E takav čovjek se vraća iz lobističkih krugova, on je kao kad je izgubio referendum u Europskoj uniji, on je podnio ostavku i na mjesto poslanika. I onda se bavio lobiranjem. I sad ga vi vraćate. A pošto nije na izborima, a ministar u britanskoj vladi ne može biti neko ko nije poslanik, onda su ga za 5 minuta proizveli u lorda. Pa pošto lord ima dom lordova, to je najnedemokratskija institucija u Europi, onda on za 5 minuta postaje dom lordova i postaje ministar spoljnih poslova. Molim vas, to su simboli te destrukcije, političke destrukcije.
To je političko šibicarenje, možda bismo mogli.
Ili imate tu, koja sad predvodi neku priču protiv Srbije, da Alicia Kearns, koja je proslavila se lažima u Siriji. Nije posao je bio da piše laži u Siriji. I sad ona je došla na tu poziciju i šta da radimo? Ali tamo takvi ljudi mogu proći u parlament, zato što u Engleskoj su 2 partije. I postoji sigurne mjesta. Imate određen broj gradova gdje može majmun da bude na listi, oni će glasati. Oni uvijek glasaju za istu partiju. Tako da jednostavno prolaze ljudi koji su protiv Britanije, kao i Tony Blair što je bio. Ali jednostavno tako je.
A slušali danas onda Camerona neko kad on izađe pred odborom za spoljne poslove britanskog parlamenta i kaže Moskva ima, da kažemo, neku ulogu u Srbiji, u Beogradu, Beograd je podanik, on je, eto, kažemo, protektorat ruski. Kako se to doživljava i da li je to opet ta, čini mi se, izjava, možda ucena, možda tako, kako oni, zaplašivanje, neko zastrašivanje, usmereno ka nama ili ka unutrašnjoj upotrebi u Velikoj Britaniji?
Ma ne, unutrašnja upotreba, to niko nije izvijestio, to su odbori. To nema veze nikakve. Međutim...
Ili on samo morao da napiše nešto da kaže?
Naravno, to je pozicija Velike Britanije. Jedan od dijelova problema politike prema Srbiji je antiruska politika Zapada. Srbija se tretira, šta god ona uradila, ne može da promijeni taj svoj status. Tretira se kao dio ruskog svijeta, kao saveznik Rusije i to je jednostavno tako. I pokušalo se sa, recimo, napadima na Srpsku crkvu, jer se procjenjuje da je Srpska crkva najjača poluga ruskog uticaja u srpskom društvu. Međutim, nisu uspjeli. I onda sada ide se dalje kroz taj narativ koji on govori, ali što se tiče Engleza, to nema nikakve veze. To je ovako, to mora da se kaže, a ne zato što bi to imalo nekog značaja, jer ta pozicija je odranije i to je problem Srbije.
Da, mnogi navode kako u stvari Cameron želi da vrati Veliku Britaniju na Balkan, pogotovo na Kosovo, da želi da bude bitnija Velika Britanija od Amerike i Nemačke, da se vrati u te političke tokove i da i se njeno mišljenje čuje. A onda čujemo od vas da to zapravo nema veze.
Sigurno je da postoje neki planovi, ali u realnosti to nema veze. Britanija je poslije izlaska iz Europske unije imala ambicije da u ovom dijelu svijeta još jedino možda Poljskoj i ovdje da može da ima nekog uticaja. Objektivno to je bilo i tačno. Mogla je ovdje da ima neki uticaj. Međutim, međuvremenu su se desile takve promjene gdje ona potpuno kompromitovala svoju politiku prema ovom dijelu svijeta i jednostavno slijedi to ludilo da vodi antisrpsku politiku. Kako vi možete da imate uticaj u ovom dijelu svijeta kad ste neprijatelji najvećeg naroda u tom dijelu svijeta? Šta? Mislim, ja to uopšte ne mogu da razumijem. Ja pričam s njima o tome. Oni isto ne mogu da razumiju. Kao što oni ne mogu da razumiju zašto Srbi u Bosni i Hercegovini ne žele da budu Bosanci. Ja kažem, ali Bosanci ne postoje, kako možete da budete nešto što ne postoje? Oni uopšte ne mogu da razumiju da to ne postoje. A to što je to tako, to je jednostavno tako. To su, kada je riječ o Foreign Office-u, o Ministarstvu spoljnih poslova, još uvijek nešto više od 40% zaposlenih koristeći one stvari iz vremena korone, ne ide na posao, radi od kuće. Znači, radi na kompjuteru od kuće, u prevodu vodi politiku na osnovu sopstvenih laži koje su jučer smislili, pa onda na osnovu toga pozivaju se danas na to. Tako da, šta vi očekujete? To bi trebalo da da se zna u novinama, a ne da se rekao kamerom, kao da je rekao papa, kako kamerom? Mislim, ne kamerom, bilo
kaže,
ko,
da,
nema veze.
Ali kad čujemo, evo, kaže, predsjednik odbora za spoljne poslove nemačkog Bundestaga je imao jednu isto zanimljivu izjavu o Srbiji i Beogradu i kaže, za mnoge posvećene Evropljane, prijatelje Zapadnog Balkana, Aleksandar Vučić i njegov režim više nisu pouzdani partneri, jer u Evropskoj uniji nema mesta za Putinove sluge. Isti narativ se upotrebljava.
Ista, da, to je ista mreža. Uh-huh. I oni sprovode ono što taj centar njihov gazda kaže, kao i u novinama. S tim što su novine čak pretirale svi ste rečenice. Svim novinama je
Evropska. Copy-paste, malo te ne, da.
Pa, bukvalno. I to je pisano u jednom centru i onda se dijeli svi. Samo tamo El Pais na španskom, ovi na njemačkom, francuskom i na engleskom. To je tako je stanje. Jednostavno, tako je stanje. Onaj ko pokušao da iskorači iz toga, onda je to strašno.
E sad, može li Srbija da se odupre svim ovim pritiscima? Kada kažu taj januar, februar, deadline, izbori u svetu, koliko Srbija ima tu mesta uopšte za neki manevarski prostor?
Pa ima u svakom slučaju. Mm-hmm. Sad treba samo procijeniti kakva je šteta od kojeg poteza i šta je realno. Mm-hmm. To mora se napraviti jedna ozbiljna analiza, znači da se odredi geopolitički pravac, a onda da se napravi procjena šta je, sad donosi veću štetu, šta je manja šteta, šta je krajnji cilj, kao što recimo radi Mađarska, kao što rade druge zemlje neke, da vi vidite šta je šta, ali ne da vi slutite, nego da se napravi zaista jedna procjena na osnovu činjenica i nekakvih realnih, mada je teško predviđati, ali nekakvih obrisa predviđanja, kako da ne, i onda odredite da realizujete to što ste odlučili, pritom da se razumijemo, ne postoji bezbolno. Znači, morate biti spremni da platite neku cijenu za to. Ali to nikad...
Jesu li građani Srbije spremni da plate? Jesu li građani Srbije spremni da plate tu cenu koju kažu nema Evropska unija alternativu, a zemlje druge nam se zaista nude i pružaju nam tu alternativu?
Pa ja mislim da dovoljno veliki broj ljudi bi mogao da razumije to, ali ne smije se to prepustiti izjavi nekog političara. To mora da se napravi šira medijska, nešto kažem kampanja, ali jedan da se otvori medijski prostor za različita mišljenja i da se objasni šta donosi šta. Mi naravno ne bismo smjeli da panemo u klopku da jednu zavisnost, u slučaju od Europske unije, zamijenimo zavisnost od nekog drugog. Međutim, možemo da napravimo neka sporazum, neku saradnju sa onima čiji se interesi, pošto su sve države svoje interese, čiji se interesi u najvećoj mjeri poklapaju sa interesima Srbije. I onda je to moguće, naravno. To je apsolutno moguće. Naravno, ništa nije bezbolno.
Da, ima... i ništa ne treba preko noći, vjerovatno,
da.
Raditi. Da,
tako ja mislim da inače dovoljno veliki broj ljudi u Srbiji, kada im se objasni o čemu se radi, da bi mogli da prihvate i bili spremni da plate tu cijenu. Jer ovdje je riječ o sudbini naše države, ne riječ o jednakoj političkoj partiji. I za to ljudi još uvijek ovdje postoji, bar moj utisak je da postoji kapacitet patriotizma još uvijek.
Da li građani Republike Srpske, kada smo već kod Srba i kod plaćanja cene, da li oni plaćaju neku cenu s obzirom na to kako se njihov predsjednik recimo ponaša danas u Evropi, u Evropskoj uniji i kakve odnose ima s Amerikom?
Pa do sada nije vidljiva ta cijena. Ima nekih pomjeranja ucijena ovih kompanija naših Republike Srpskoj, banke neće da ih prate i tako dalje. Ali tamo je mnogo važnije spremnost da se plati cijena. Znači, ona još uvijek nije neka primjetna, ali moj utisak je da u većini ljudi koji žive u Republici Srpskoj postoji spremnost da se plati ta cijena, jer se time brani ono što je njihovo.
Je li Dan Republike Srpske, recimo, pokazao, odnosno dokazuje iz godine u godinu da su oni upravo spremni da plate cenu?
To je jedan od simbola te spremnosti, svakako, da, da, da. Govorimo, naravno, o većini, ima i oni koji misle da to ne vrijedi, kao i što je normalno, mislim, različite mišljenja, ali dovoljna većina, barem u Republici Srpskoj, je apsolutno spremna da brani svoje, i ovo proslava 9. januara je, se vidi kao simbol i kao potvrda te spremnosti. I možda nije možda bilo mnogo ljudi, bilo je mnogo ljudi, ali je bitna ta energija koja se dešava toku tog obilježavanja tog dana. Tako da je u Republici Srpskoj je za nijansu drugačije nego u Srbiji. Zato što njihovo iskustvo je drugačije, oni su se imali su rat, Republiku Srpsku niko nije dao, nego je izboreno, i to je relativno skoro bilo. Ni Srbiju niko nije dao. Ogromne su žrtve bile da se Srbija izbori za svoju nezavisnost, ali desilo se da se pomalo to zaboravlja. Meni je žao što to moram da kažem. Srbi su inače u savremenoj istoriji, i tamo gdje ih ne vole, kao na zapadu, imaju status jednog hrabrog, junačkog naroda, koji je spreman da se žrtvuje za svoju otadžbinu. Ja se bojim da su danas Srbi postali kukavice. Ja to govorim, ja krivicu snosim na evropski put, takozvani evropski put. Nas je Evropska unija potpuno eliminisala dostojanstva i zatrpala nas se tim mitovima o Evropskoj uniji. Možda bi ti mitovi još živjeli, ali je došlo do kolapsa Evropske unije.
Tako, biće vremenu.
Da, tako da jednostavno postalo je besmisleno njegovati taj mit. Tako da malo za nijansu je različit raspoloženje u Republici Srpskoj i u Srbiji, s tim što su to ipak.
Ipak predsjedniku Republike Srpske prete i hapšenjem, sudski proces se vodi protiv njega, on i dalje najavljuje negde ocepljenje Republike Srpske ukoliko se prekrši Dejtonski sporazum. Nije ni tamo najsjajnija situacija, poredimo ovo što se dešava i sa Kosovom. Ali kada podvučemo crtu, da li su isto američki avioni u Bosni na baš dan obeležavanja Republike Srpske, još jedno od upozorenja koje srpski narod dobija u ovom trenutku?
Pa ne toliko upozorenja koliko je to potvrda te besmislene, i ja volim da kažem, djetinjaste politike. Možete misliti da neko misli da sa dva aviona uplaši Republiku Srpsku? Besmisleno. Drugo, da se kaže, čekajte, postoji vrhovna komanda u Bosni i Hercegovini, predsjedništvo. O tome nije bilo riječi. Ko je to pustio? Znači, Amerikanci se tako ponašaju. I šta vi očekujete od toga?
Ali da vidimo šta možemo mi da kažemo za našu zemlju, za naš glavni grad. Moram da vas, evo, niste bili kod mene u gostima od kada ste, da kažem, ušli u parlament, pokret Mi glas iz naroda. Prvo, čestitam vam na tom uspehu.
Hvala,
a
hvala.
Druga stvar jeste ono, svi ukazuju da ste vi to sad jezičak na vagi, da od vas odlučuju beogradski izbori, hoće li ih biti ili neće. Jel ima nekih novina? Kako se tu sada dešava situacija? Da li ste razgovarali sa nekim u međuvremenu i da li ste ipak rešili da ostajete pri svom stavu koji ste, evo, i govorili narodu sve ovo vreme?
Pa,
da ostanete, znači, neutralni.
Da, mi do sada kao pokret, Mi glas iz naroda, nismo razgovarali. Možda je neko iz pokreta imao manje više privatne kontakte sa vlastima, ali mi kao pokret nismo razgovarali. To je broj jedan. Broj dva, mi nismo promijenili naš predizborni stav da ne želimo i nećemo da stupamo u bilo kakve koalicije. I to je još uvijek na snazi.
Drugim riječima... Je li to za vas teret? Je li osjećate teret zbog toga što sada kažu morat ćemo ponovo na beogradski izbor?
No, zašto je bio teret? Pa ako ste se upustili u političku zbilju, što bi rekli, onda morate očekivati, morate biti spremni i na te stvari. Ja ne znam šta će biti, naravno, ali naša pozicija je ovo. I koliko ja vidim, ta je pozicija čvrsta, jaka, i tu nema promjena kao pokret. E sad, što, da li će neko da iskorači pa da neku svoju privatnu stvar radi, to nikad ne možete reći. Ali mi kao pokret ostajemo na tim pozicijama. Da li će drugi u Skupštini Beograda uspjeti da obezbede većinu na ovaj ili onaj način, bez nas naravno, to ja sada ne znam, to je sada druga stvar. Ukoliko ne uspiju, onda je sasvim izvjesno da će biti potpuno novi izbori.
I da li ti novi izbori, ajde za kraj da nam kažete šta mislite, da li bi ti novi izbori doneli bolji rezultat ili biste možda mogli i da pokleknete, odnosno vaši glasači, da vam ne ukažu ovo poverenje koje ste nam dali do sada?
To je teško predvidjeti. Za nas, šta je za nas najvažnije?
Ali imali ste možda, da kažemo, imali smo ono ponovljene izbore na nekoliko opština u
Jeste,
Beogradu.
Tu smo dobili više nego na prethodnom glasanju. Naravno, ne presudno, ali je evidentan skok podrške. Mi, ono što je za nas najvažnije, to je da da nećemo iznevjeriti ono što smo rekli i za šta smo dobili podršku na dosadašnjim izborima. To je za nas najvažnije. Da li će na nekim novim izborima u Beogradu više ljudi podržati tu našu poziciju ili neće, to sada mi ne možemo na to da utičemo. Ono što je za nas važno, to je da nismo izdali one koji su za nas glasali do sada i da je naša pozicija jednostavno nije promijenjena. Mi naravno nemamo nikakvih iluzija da mi možemo promijeniti svijet. Ali možemo da inspirišemo društveni dijalog i možemo da ohrabrimo ljude koji vide, ali nekako ustručavaju se da to kažu i tako dalje. Jer mi ne možemo reći ništa novo. Ono što običan čovjek, on sve zna. Se razumije?
Zdravorazumski, da, normalan čovjek.
To je potpuno, mislim, to je sve vidljivo. Mi samo treba, naša želja je da ga ohrabrimo, da vidi da postoje još neki ljudi koji tako misle kao da on i da ga jednostavno izvučemo iz te njegove izolovanosti. Što smo i mi, moj utisak je barem, u velikoj mjeri uspjeli na ovim parlamentarnim izborima, jer prema našim nekim pokazateljima, većina onih koji su za nas glasali posljednjih 20 godina uopšte nisu izlazili na izbore. Prema tome, to je bio, nismo dali neku vrstu ohrabrenja. I utoliko je važnije da mi ne izdamo ono što smo rekli prije izbora, mi moramo da sadržimo onoga što smo dogovorili, jer ovo je zaista jedan nevjerovatan politički fenomen u istoriji Srbije i moram da priznam, ja lično nisam vjerovao da ćemo da uspijemo, ali desilo se.
Dobro, i samo za kraj, da li ste odlučili, hoćemo li vas vidjeti u parlamentu za govornicom ili ne? Kao poslanika?
Pa ja moram da, prvo, ja po zakonu moram da verifikujem mandat. A šta će biti dalje, vidjet ćemo, zato što ja i ne živim stalno u Srbiji, tako da nije fair. Tako da ćemo vidjeti šta će biti, ali u svakom slučaju ostajemo u pokretu, tako da...
Da, mi ćemo i naravno sad, kao redovan gost naše redakcije.
Da, mi ćemo inače sad morati, sad ulazimo, ako mi dozvolite samo, u proceduru, mi se moramo registrovati kao stranka i to ćemo završiti do kraja februara. A tada već se potpuno drugačija struktura.
Čekava, znači, ozbiljan posao.
Veliki posao. To onda mora da se gradi ta vertikalna infrastruktura. Utoliko prije što je nama to daleko važnije od, recimo, samog Beograda, jer mi smo iznenađeni koliko je značajnu podršku u samoj Srbiji imamo. To je nevjerovatno. Znači da tu jedan proces političkog sazrijevanja kreće, mada su uvijek mediji usmjereni na glavni grad. Kao
no, dobro, mislim, ali imali
svuda.
Ste priliku, evo, bar kod nas da kažete i pokažete šta znate i umete, a nadam se da ćete i u budućnosti i širim narodnim masama. Eto, puno vam hvala što ste bili gost emisije od četvrtka do četvrtka.
Hvala i vama.
Za tonsku realizaciju emisije bio zadužen Nenad Ronjak. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedjelja,
ponedjeljak,
utorak,
srijeda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević. Emisije Sputnika u novim terminima. Vesti. Moj pogled na Rusiju. Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak. Od četvrtka do četvrtka. Orbita kulture. Energija Sputnika. Miljanov korner. Dok anđeli spavaju. Sputnik Sport. Emisije Sputnika novim terminima. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua. Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik.